Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať veľmi zaujímavej krajine, veľmi zaujímavým ľuďom, a totiž krajine a ľuďom, s ktorou sa nám spája dosť zlého než dobrého. Napriek tomu jej národ je veľmi pohostinný. Tak napríklad, vraj sa podľa J.K. Rowlingovej knih Harry Potter tam ukrýval Tom Marvolo Riddle, alebo ak chcete, Lord Voldemort. A mimochodom, keď sa povie mafia, tak okamžite, okrem Ruska alebo aj iných krajín, každému príde na ten národ v tej krajine, ktorý tam žije. No a nie len tam. Áno, tento národ žije totiž aj v iných krajinách a občas tam aj Slováci zavítajú na dovolenky a tam sú pomerne ceny lacnejšie. Krajina sa nachádza pri dvoch moriach, ktoré je vlastne jedno more, akurát s rôznymi názvami. Sú to vlastne okrajové moria Stredozemného mora, susedí s niektorými juhoslovanskými krajinami, na západ cez more s Talianskom a taktiež susedí aj s Gréckom. A aké sú to moria? Jadranské more a Jónske more. Ale Grécko to nie je. Čo to môže byť? Ak ste uhádli Albánsko, uhádli ste správne. Mojou dnešnou témou bude Albánsko, Albánci a všetko to, čo s Albánskom a Albáncami nielen v Albánsku súvisí. Albánci sú pre mňa zaujímaví aj preto, pretože ich jazyk síce patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny, ale nepatrí nikam, nepatrí do žiadnej skupiny. Čiže je na tom podobne ako gréčtina. Tá tiež nepatrí nikam, čiže je ako samostatný jazyk. Alebo patrí do tzv. Gréckych či helénskych jazykov. Albánčina ale nepatrí nikam. Hovorí sa aj o tzv. Paleobalkánskej jazykovej skupiny, kde patrí podľa všetkého aj dáčtina, tráčtina, ilírčina a mnohé mŕtve jazyky Balkánu. Ale opäť je to špekulácia, k tomu sa ešte dostaneme, čiže Albánsko. Keď sa niekomu povie ten názov tejto krajiny, čiže Albánsko alebo národ, Albánci, každý si asociuje to zlé. A ja mám dokonca aj také zaujímavé vysvetlenie, prečo J.K. Rowlingová tam umiestnila ukryt Lorda Voldemorta. Mimochodom, v knihách Harry Potter si všimnete jednu takú zaujímavú vec. Všetky také magické miesta sa nachádzajú vo východnej Európe. Alebo predovšetkým to súvisí s východnou Európou. Možno, že je to taký ten predsudok západu voči východoeurópanom. Aj u nás sa napríklad kadečo asociuje s Rumunskom. Už som o Rumunsku v tomto podcaste hovoril, ale v inej epizóde. A napríklad aj Dracula v podstate u Rumunov je vnímaný úplne inak. Aj Albánci majú svojho hrdinu, Skanderbega, ktorý sa postavil proti osmanským Turkom. Ako to dopadlo? Tak domyslite si. Samozrejme, všimnite si náboženstvo krajiny a pochopite. Napriek tomu je tu jedna pozitívna správa. Albánci sa prebudili, teda hlavne komunity v Taliansku alebo v Rumunsku to celé začali, tú renesanciu. A všade tam, kde nebol pochopiteľne osmanský vplyv. No ale keďže dokonca vznikla aj akási légia Albáncom, aby ich územia nepripadli rôznym slovanským štátom a Grécku po rusko-tureckých vojnách alebo rusko-osmanských vojnách. Samozrejme sa proti tomu postavila Británia a Rakúsko-Uhorsko, no ale pochopiteľne sa vytvorila medzi tým aj liga, konkrétne Prizrenská liga, a keďže tam prevažovali moslimovia, Albánci mimochodom sú aj kresťania, ale samozrejme v oveľa menšom množstve. Turci to využili, pretože si mysleli, že toto preváži a Albánsko nezíska samostatnosť, nepripadne nikomu. Netušili však, čo sa chystá. Netušili však, že v roku 1912 Albánci naozaj vyhlásia samostatnosť. A stalo sa to. No ale o tom to je v podstate také veľmi zaujímavé, pretože ešte komunity Albáncov existujú aj inde. Napríklad také Kosovo. No a čo sa týka Kosova, mám na to svoj názor. Zhrniem to jednoducho. Keby sa neboli do toho zapojili rôzne mocnosti aj na jednej, aj na druhej strane, aby som bol spravodlivý, Nebola by vznikla tá vojna, možno, že by Kosovo sa mohlo osamostatniť aj úplne inak, ale potom je otázkou, či by náhodou nepripadlo Albánsku, aj keď o tom pochybujem, ale všeličo je možné. Však keď sa dostaneme k rozdeleniu Albánčiny, pochopíte. Ale je to v podstate veľmi zaujímavé, ten celý postoj. No ale Kosovo je úplne iná kapitola, pričom ja chcem rozoberať hlavne Albáncov, ktorých mimochodom Srbi voľakedy nazývajú Šiptare. A prečo ich tak nazývajú, pochopiteľne, je to trošku aj z albánčiny. Šiptar, alebo Šiptare, znamená v podstate na Albánsku, albánsky, alebo niečo v tom význame. Albánčinu ako jazyk tam to zvykne používať. A preto ich takto Srbi volali. Ale čo si ja myslím, tak myslím si, že kvôli tej asociácii, že je to nejaká neznáma krajina a nám sa napríklad s tým spája aj albánska mafia, tak presne kvôli tomu má Albánsko nechtiac veľmi zlé meno vo svete. A mimochodom, čo som si tak všimol, tak dosť tých ľudí z albánskej mafie nepochádzali iba z Albánska, ale domyslite si, z ktorej krajiny alebo z ktorých krajín pochádzajú alebo pochádzali, z ktorej oblasti. Ak ste uhádli, tak myslím si, že to netreba prezrázať a radšej to nepíšte do komentára. Napriek tomu pevne verím, že existujú aj čestní Albánci. Toto tu, čo sa hovorí, to sú všetko, nechcem povedať, že stereotypy, ale viete, ako to chodí. Alebo napríklad krajiny Stredného východu, o čom to je? Čo Arabi? Akú majú asociáciu dnes? Ale málo kto si napríklad uvedomuje, že nebyť Avicenu, nebyť istého persko-arabského filozofa, by tu neprenikla antická filozofia, by sa tu nevrátila naspäť do Európy. Alebo, ten paradox, čo napríklad záhrady v Kordobe, v Španielsku, kto ich budoval? No, Španieli nie, boli to opäť Arabi. A taktiež aj lutna, respektíve gitara, alebo predchodca dnešnej gitary, tu prišiel z arabských krajín. No a ja si myslím, že aj Albánci majú svoje pre a proti a dokonca, málo kto to vie, keď sa dostanete na albánske pobrežie, tak tam sa vyskytuje napríklad dosť rastlín. A nie len tam, a veľmi vzácnych, napríklad šalvia. Taktiež Albánsko transportuje rôzne bylinky od celého sveta. No, Bulhári zase ruže. Ale aj Albánci určite tiež niečo transportujú. Takže preto je Albánsko také zaujímavé, aké je. Ďalej, čo je na Albánsku zaujímavé, je taktiež národný nápoj, ktorý sa volá podľa ich národného hrdinu, podľa Skanderbega. A samozrejme, skúste si domyslieť, čo to je. A teraz vás prekvapím, keďže Albánci sú väčšinou moslimovia, je to ich alkoholický nápoj. No, nechutnal som ho, tak neviem, ako chutí, ale dá sa určite o ňom kadečo zistiť, pretože pochopiteľne aj v slovenčine nejaké tie informácie o rôznych alkoholických nápojoch budú. Čo sa týka napríklad albánskeho jedla, tak to je napríklad ovplyvnené aj osmanskou kuchyňou, pochopiteľne, keďže komunity Albáncov boli aj v Taliansku, tak aj odtiaľ sú nejaké vplyvy. Alebo napríklad gréckou kuchyňou, podľa mňa tiež tam určite je nejaký vplyv a kadejaké iné. No čo sa týka hudby, tak napríklad albánska ľudová hudba, a možno, že nie len tá, možno, že to sú aj úplne iné vplyvy, ovplyvnila aj grécku epírskú hudbu. To je oblasť Epiros. Ale keďže to je blízko albánskych hraníc, tak možno, že to môže byť aj opačne. A tá je známa napríklad svojou pentatonikou. O pentatonike som v tomto podcaste rozprával. Je to stupnica s 5 tónmi. Zhrniem to. Samozrejme existuje aj albánsky polyfonický spev, ktorý je taktiež veľmi zaujímavý. Nie je to bohužiaľ taký polyfónny spev, ako napríklad by sme hľadali v Bulharsku, pochopiteľne. Ale myslím si, že stojí za toho trošku preskúmať. No a keď napríklad počujete albánsku hudbu, tak tam pochopiteľne narazíte aj na nejaké tie orientálne turecké vplyvy. No a čo sa týka albánskeho popu, tak existuje aj albánsky pop folk, alebo ľudový pop, volá sa Talava. A tento hudobný žáner je predovšetkým populárny v Kosove a v Severnom Macedónsku, čiže všade tam, kde je komunita Albáncov na Balkáne. Čiže okrem Grécka. No a čo sa týka albánskeho popu, ten som tiež počul a to je vlastne niečo také, ako čo my máme u nás, ten moderný pop. No a preto je to pre mňa zaujímavé, pretože to má naozaj tie tradičné albánske vplyvy. Mimochodom, čo som si tak všimol, tak Albánci, podobne ako aj Srbi, tak aj oni majú podobný ľudový nástroj, lahuta, Srbi majú gusle a je to vlastne jednostrunový slačikový hudobný nástroj, na ktorom napríklad hrali a potom aj spievali rôzni epici, rôzni, ja poviem to tak trošku ľudovo alebo jednoducho bardi a tí napríklad rozprávali rôzne príhody a rozprávky a kade čo iné a možno že aj básne. A nebyť nich, nebyť týchto albánskych lahutárov, ako sa im hovorí, nebyť toho by napríklad čiastočne albánska kultúra zanikla. No ale pochopiteľne albánska kultúra sa rozvíjala, hlavne v Taliansku. Ale v Osmanskej ríši, teda v Albánsku ako takom, to nebolo veľmi možné. Čo sa týka náboženstva, tak prevažuje u Albáncov pochopiteľne islám, sunnický islám, je tam aj kresťanstvo, ale veľmi malé percento, hlavne rímsky katolicizmus, čiže rímskokatolícka viera. No a tam je taký paradox, že kvôli komunizmu, ktorý istý čas v Albánsku vládol, tak väčšina Albáncov nerieši to náboženstvo nejako veľmi. Čiže je, dá sa povedať, v prvej stovke alebo prvej 50-ke krajín, kde náboženstvo u ľudí nezohráva veľký vplyv. No, v tomto zozname na štvrtom mieste je mimochodom Česká republika, ale to je o niečom úplne inom. Každý nech verí v to, čo chce a hotovo. Už som tu spomínal, že náboženstvo tu nechcem rozoberať a mimochodom, keď napríklad počúvam hudbu, a to jedno aj albánsku, nebudem to riešiť. No, čiže je to vlastne také trošku zaujímavé pri mne, ale dá sa to pochopiť, pretože naozaj náboženstvo vytvára rôzne spory a tak podobne. Čo sa týka albánčiny, už som spomínal, že hoci patrí medzi indoeurópske jazyky, nepatrí nikam. Podobne ako ani arménčina, ani gréčtina. Ale tieto jazyky vôbec nie sú si podobné. Avšak, a to je také zaujímavé, albánčina používa modifikovanú latinku a taktiež podobne ako množstvo balkánskych jazykov, aj keď nie sú si tie jazyky podobné, napríklad rumunčina, bulharčina, macedončina a albánčina používajú na konci člen. A preto sa zaraďuje medzi tzv. Balkánske jazyky. Existuje taký termín v nemčine, Sprachbund. A napriek tomu, že niektoré tie jazyky nie sú si podobné, majú rôzne podobné, rôzne gramatické prvky. No ale pre mňa je veľmi zaujímavé to, že ich abeceda, ich modifikovaná latinka vznikla až v minulom 20. storočí. Čiže podľa mňa je to veľmi zaujímavé už aj z tohto pohľadu. Ďalej, keď som počul o albánčine, niekto mi to reprezentoval ako tak, že to znie ako arabčina. Alebo turečtina. Ale na druhej strane, albánčina, ako som spomínal, neskôr som tým, že som hľadal napríklad rôzne internetové rádia alebo hudby rôznych krajín a národov, tak som pochopiteľne bol zvedavý aj na albánsku hudbu. A tak som ju začal skúmať. A tak som narazil pochopiteľne aj na albánsky jazyk a nie len tam. A dokonca sa mi napríklad stalo, myslím, že to bolo niekde v lietadle, keď som letel do Grécka, som tam počul albánčinu v nejakom rádiu, takže musel som asi letieť nad severným Macedónskom. Albánčinu na severomacedónskych rádiach, alebo predtým macedónskych rádiach, tak som objavil ešte predtým, dokonca na Slovensku. A tam som si všimol rôzne tie rozdiely. Pretože albánčina sa rozdeľuje. Rozdeľuje ju rieka Škumbin. Rozdeľuje sa na severný khekský dialekt a potom toskský, alebo tosk albánčina. A tá sa používa na juhu. Takže napríklad, keď som si naladil isté albánske rádio a bol som na ich stránke, Nemohol som tomu veriť. Znelo to tak odlišne, až keď som otvoril prekladač a skopíroval som text z istej stránky toho albánskeho rádia, tak stalo sa to, čo ma veľmi prekvapilo, že to bola albánčina. Tak napríklad, v Albánsku, zhrniem to tak jednoducho, v Albánsku sa R niekedy vyslovuje ako R. Trošku ako anglické R a naše R. Niečo ako R. Proste také je to podobné. No a napríklad v Macedónsku, v Severnom Macedónsku alebo v Kosove sa to R číta ako R. Tak ako u nás. Čiže to bola taká výnimka a možno, že sú aj iné. A ako hovorím, rieka Škumbin rozdeľuje tú albánčinu. Čiže ja si myslím, že na severe Albánska sa používa úplne iná albánčina. A voľa kedy, ja by som sa nedivil, keby albánčinu niekto zaraďoval aj medzi keltské jazyky, pretože sú tam také rôzne podobné výpožičky. Napríklad th a th oni majú, ale oni to samozrejme napíšu ako dh, sa to číta ako th a th ako th a E s prehláskou čítajú ako E. No a potom X čítajú ako Z, XH ako Dž, GJ ako Dž, niečo ako v Chorvátsku alebo v Srbsku, máme v srbochorváčtine napríklad Dž a Dž, potom Q ako Č a majú aj C s cedilou, niečo ako napríklad v slove pre francúzštinu, vo francúzštine France, ale to oni čítajú ako Č, čiže podobne ako Turci. SH ako š, čiže ako v angličtine a NJ ako ň a napríklad L čítajú ako L a dve LK ako L. R čítajú ako, už som spomínal ako R alebo R a potom napríklad dve RK ako R. Čiže trošku tak dlhšie, ale opäť to závisí podľa mňa na tých rôznych dialektov. No a Y sa v albánčine číta ako Y, čiže podobne ako vo finčine napríklad. No samozrejme s finčinou albánčina nemá spoločné nič. Tým, že som v Albánsku nebol, tak o tom veľmi veľa neviem. Bol by som ale rád, keby som tam niekedy zavítal a zistil, ako tam rôzne veci fungujú. Samozrejme Albánsko, pokiaľ viem, je na tom oveľa horšie než Slovensko. No a čo sa týka Kosova, tak to radšej rozoberať nechcem. A mimochodom, v Kosove existujú aj nejaké srbské rádia, dokonca aj turecké. Je to jasné prečo. Tiež je tam turecká menšina a albánska väčšina, pochopiteľne. Takže tým je zaujímavé Kosovo. Ale čo sa týka Albáncov, tak ja som problémy nemal. Teda s tými Albáncami, čo napríklad som sa s nimi spoznal na Slovensku. A dokonca aj majiteľ istej cukrárny, takzvaný Yusufi, on tiež je vlastne, keď som sa dozvedel, že je z Juhoslavie, keď som počul jeho meno, tak mi došlo, že aha, buď Albánec alebo Bosniak. No, mal som pravdu, Yusufi. Ale on sa volá inak, ten chlapík, ktorý mimochodom pochádza z dnešného severného Macedónska, z Gostivaru, a tam je veľmi veľa Albáncov, čo som mimochodom počul. No a v severnom Macedónsku je albánska menšina veľmi početná, asi tak ako u nás Maďari. A dokonca tam albánčina je druhým oficiálnym jazykom. Neviem, či takto u nás slúži maďarčina, myslím, že nie. Ale myslím si o tom svoje. No a som proste taký, že sa nebudem k tomu vyjadrovať. Napriek tomu mám voči tomu rešpekt. Však pokiaľ niekto nerobí problémy, dá mu pokoj. No a čo sa týka napríklad albánskej kuchyne, tak tam možno, že natrafíte aj na pitu, ale pozor, nie je to pita ako arabský chlieb. Je to slaný albánsky koláč. A ak ste napríklad natrafili na sladký koláč tri leče, tak je to síce balkánsky koláč, respektíve albánsky, avšak jeho pôvod môžeme hľadať v koláči tres leches. A ako už názov napovedá, ak to vie po španielsky, tri mlieka. A hovorí sa, že tým, že v Albánsku boli taktiež populárne rôzne latinskoamerické telenovely, ten koláč sa preslavil v Albánsku. A nie len tam, aj v Turecku. Mimochodom aj Albánci majú svoju variantu polenty. To je kukuričná kaša. Mimiliga. Rumuni majú mamaliga. A napríklad pochopiteľne v tých primorských regiónoch tam sú populárne aj ryby. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé na Albáncoch. Na mňa, ako hovorím, albánčina zaujíma preto, pretože je to úplne odlišný jazyk na rozdiel od rôznych tých susedných balkánskych jazykov. Ale ako hovorím, bohužiaľ s Albánskom sa nám nespája nič pozitívne, skôr negatívne. Napriek tomu, čo som počul, Albánsko je pomerne bezpečná krajina a aj keď sú tam tie dovolenky lacné, možno že práve preto, treba tam ísť, treba to vyskúšať, pretože čo som počul, tak napríklad mnohí si Albánsko veľmi pochvaľovali. Samozrejme nie je to Nobel, ako napríklad v Turecku, do ktorého mimochodom aj tento rok veľmi veľa Slovákov prúdi, ako dav kobyliek, podľa mňa, a to doslova a do písmena. Pretože samozrejme je tam veľmi dobrá strava, veľmi dobré prostredie, avšak viete, akí sme my, respektíve akí sú turisti, nech hlavne sa dobre poopalujeme, najeme sa a hotovo. Ja, keď ma niektorí z vás poznajú, určite viete, že ja napríklad som taký, že niekedy si aj vypočujem rôznych ľudí, ktorí sú v tej krajine. Niečo nové sa od nich podozvedám a tak ďalej. Čiže ja som taký, že rád spoznávam aj rôzne kultúry. Kto vie, možno, že niekedy zavítam do Albánska. A možno aj vy, možno, že som vás teraz motivoval. Ak chcete, môžete tam ísť napríklad budúci rok. Tak, lúči sa s vami Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia, milí poslucháči.